halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efyimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Waa salaasa, waana bisha abril 9-keedii sanadka 2019. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna Saaka ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan codeynta waqtiga hore ee doorashada gobolka Alberta ee dalka Kanada oo Saaka bilaabmaysa iyo ahmiyadda ay u leedahay Soomaalida halkaasi degan.
in dadka Soomaalidu ay kubcid u baahnaayeen xagga fahanka doorashada iyo muhiimadda ay leedahay. kow, midda labaad, waxaa shaqadii hore gabay dadkii mas-uulkii hoggaami lahaay oo dadka Soomaalidu waxay individual interest kale ku mashquulshay yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Maxamed Nuur ah, nin asalkiisu Soomaali yahay isla markaana ka tirsan booliska magaalada Minneapolis oo dacwad ugu siiso iyadana Saaka bilaabmayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyada lagaga soo horjeedo madaxweynaha Suudaan oo sii xoogaysanaya.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka Liibiya ayaa xidhaya garoonka diyaaradaha ee keliya ee ka shaqeynaya magaalada Tripoli kadib markii dhinaca ciirka laga duqeeyay isniintii shalay. waxaana weli socda dagaalka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeday ee ay ugu baratamayaan qabsashada caasimadda. saraakiisha ammaanka ee garoonka diyaaradaha ee Matiga ee ku yaalla bariga caasimadda ayaa sheegay inaanay dhinacna weli qabsan amaba qaadanin mas-uuliyadda aan idhaahdee weerarkaasi lala beegsaday garoonkaasi diyaaradaha dhabbihiisa, islamarkaana iyadoo aanay waxba ku noqon duqayntaasi loo geystay garoonkaasi. ciidamada daacadda waa General Khalifa Hatfer ayaa sii wada cadaadiska ay ugu sii dhawaanayaan caasimada dalkaasi. ra-iisul wasaaraha Liibiya ee jimciyadda qurumaha ka dhacaysa ee taageerto Fayez Sarraj ayaa tallaabadana General Haftar ku tilmaamay iskuday inqilaab, iyadoo Haftar iyo ciidamadiisuna ay qabsadeen dhulka ku teedsan xuduudda caasimadda. hase yeeshee ra-iisul wasaare Sarraj ayaa sheegay in ciidamada dowladdu iyaguna u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan.
dhammaadkii bishiina dhaaftay ee March waa 2020-kii waxaa soo gabagaboobay baari dheer oo uu waday xildhibaaraha gaarka ah Robert Mueller oo hogaaminayay koox aad u ballaaran isaga oo muddo 2020 bilood ah baaray in dowladda Ruushka iyo kooxdii ololaha doorashooyinka ee madaxweynaha Mareykanka waa Donald Trump ay wada shaqayn ka sameeyeen xilligii ay doorashada socotay sanadkii 2016. gabagabada baaritaankaasi ayaa waxaa lagu soo gudbiyey warbixin dhan 400 page. warbixintaasi oo uu Robert Mueller ku wareejiyey xeerarlyaha guud ahna wasiirka cadaaladda ee dowladda Mareykanka William Barr ayaa dhankiisa waxa uu warbixintaasi oo uu wax yar ka soo dhiigtay waxa uu la wareegay la wadaagay golaha sharci dejinta ee Kongareska. hase ahaatee waxaa ka timid dood aad iyo aad u badan maadaama uu William Barr 400 page oo loo soo gudbiyey kusoo koobay 4 bog oo keliya. 4taasi bogna aan si cad looga dheehanayn waxaa lagu tilmaamay muhiimadda ay dacwadaasi leedahay. William Barr ayaa ballan qaadaya inuu warbixintaasi oo dhammaystiran balse uu waxyaabo yaryar ka saaray uu soo gudbiyo ugu dambeyntii bartamaha bishan ee aanu ku jirno ee Abriil, haddii kalena ay ka soo hormarayso.
subax wacan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba. haatanna Canada, doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa gashay toddobaadkii u dambeeyey marka laga tago Ontario oo Soomaali dowr ay degan yihiin ayaa gobolkan Alberta ay noqonaya gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ee waddankaasi Canada ay ku nool yihiin. Maanta ay bisha Abriil 9 ayaa lagu wadaa in ay bilaabmaan maalmaha ay dadku hore u codeynayaan ama ay codeynta waqtiga hore ay gelayaan taasi oo ku eega 13 bisha Abriil. Waddanka Canada iyo waliba wadamada kale shacabkoodu ay madaxdooda hoggaaminaysa soo doortaan ayay ka jiraan hannaanka codeynta qorsheysan. Haddaba Soomaalidu ma samayn kartaa hannaankan codeynta qorsheysan si awood ma u leeyihiin? Jaamac Abuulla Jaamac ayaa arrintaasi warbixintan ku yeegaya.
Saake oo ay bisha Abriil 9 tahay waxaa bilaabmay codeynta hordhaca ah ee doorashada gobolka Alberta oo ay ku loolamayaan xukunkaasi xisbiyada aadka u kala fog ee NDP oo bidixda shisha iyo UCP oo midigta fog ah. Waxaa kale oo jira xisbiyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Alberta Party, Liberal iyo kuwa kale. Soomaalidu waa ay codeysaa balse waxa ay su'aali ka taagan tahay in ay codkooda meel isugu geyn karaan oo ay ku gorgortami karaan. Ficilkaasi waxaa wadamada galbeedka looga yaqaan block voting ama strategic voting oo lagu micnayn karo xirmo codayn, waxaana aad u isticmaala qowmiyadaha Yuhuudda, Hindida iyo ururada u ololeeyay inay isguursadaan dadka isku jinsiga ah. Inta nidaamkan ku dhaqantana tixgelin siyaasadeed ayay ku helaan. Waa maxay block voting ama xirmo codayntu? Faisal Xasan waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo uu xaafadda York South Western ee magaalada Toronto u matalo xisbiga mucaaradka ah ee NDP.
Dadka sala socotid jaamac waxa weeyaan dadka Canadian gobolkay doonaanba ha ku noolaadaane waa dad ah dad caqli badan, dad maskax badan oo og garanaysa codkoodu inuu marnaba uusan qasaarin. Maxaa yeele waxay eegayaan dhibaatada hortaala qofka dhibka weyn u geysanaya iyo cududda ka hortegi karta. Taas usually inta badan waddankan waxaa looga yaqaanaa strategic voting. Strategic voting dadku inta badan waxay yidhaahdaan looma baahna, laakiin mararka qaarkood waa loo baahan yahay si looga hortago dadka maaragtay dhibaatada xoogan u bareedaya u cadaysanaya inay dadka ay gaadhsiiyaan haddii ay yimaadaan dowladdana ay dadku ay hadduu ka shalaayi doonaan. Marka waxaa haboon markaas cududda markaa hor istaagi karta in markaa ay codkooda ay si toos ah oo wada jir ah oo midaysan oo mid ah.
Soomaalida Alberta, khaasatan Edmonton oo ah halka ay ugu badan yihiin, ma ku leeyihiin awood ay xirmo codeyn ku samayn karaan. Abuukar Hiraabe Aadan waxa uu ka mid yahay indheergaradka reer Edmonton oo muddo dheer ka mid ahaa dadka u ololeynaya inay Soomaalidu isku duumaan, khaasatan xilliga doorashooyinka deegaanka, gobolka iyo federaalka oo midna ay hadda socoto, tan federaalkana Oktoobar la filayo.
Aniga qof ahaan aad ayaan u rumaysanaa inay leeyihiin oo ay weliba waxaa lagu sheegay inay qoomiyadda madow ugu badan yihiin. Aad iyo aad ayaan u rumaysanaa inay cod weyn ay hadiiba ay fahmi karaan oo fahamku inuuna dhibo mooyaane ay dadku xiisadana weli ma ayna fahansinaan. Aan u malaynaa maana dad weyn oo far badan qabna oo aad mataqaanaa macno weyn sameynaya doorasho ka samayn karta.
Sida la wariyey, magaalada Edmonton waxa ay Soomaalidu xoog ku leeyihiin 8 waaxood oo ka mid ah qaybaha loo qaybshay kuraasta baarlamaanka Alberta u galeysa oo guud ahaan degmadaasi ay heshay 19 ka mid ah 78 kursi ee baarlamaanka gobolka Alberta uu ka kooban yahay. Xaafadaha ugu yar ee ay Soomaalidu ka codeyn karto 8 xaafadoodna waxaa ka codeyn karta tiro lagu sheegay ugu yaraan 1,000 qof. Haddaba 1,000 cod ma galaan xirmo codeynta ama waxa Ingiriiska lagu yiraahdo block voting. Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka hadlaya.
Jaamac, waa runta 1,000 cod waa cod aad iyo aad u ballaaran. Marka doorashadu ay tahay mid aad iyo aad isugu dhow, hal cod ayaa xitaa waxa uu sameynaya kala saaraya musharaxiinta. 1,000 waxa weeyaan waa si wacan oo sharaf leh oo qiimo leh ayuu qofku kaga badin karaa qofka. Marka haddii ay dad intaa la-eg ay xaafadooda degan yihiin, waxaa marwalba haboon inay eegaan danahooda guud, cududooda, inay markaa codkaas intaas la-eg ay markaa ay ka wada tashadaan oo ay yidhaahdaan dhibka soo socda waxa aanu kaga hortegaynaa waqtigan xaadirka ah qolada aanan dhibka noo geysanaynin, mustaqbalkan aan la shaqayn karno.
Inkasta oo ay xisbiyo badan ka tartamayaan gobolka Alberta, haddana loolanka xukunka ee gobolka waxa uu u dhexeeyaa xisbiga NDP oo hadda talada haya oo ah xisbi bidixa fog ah iyo UCP oo ka kooban 2 xisbi oo midigay oo dib u midoobay kadib markii ay awoodda gobolka dhumiyeen 44 sano oo ay xukunka hayeen kadib. hasa ahaatee Soomaali afar ayaa u sharaxay xisbiga liberaalka oo isagu ah xisbi awood weyn ku leh federaalka balse gobolka Alberta aad looga neecab yahay taariikhdiisa gobolka darteed xisbigaasi waxa uu u sharaxay afar qof oo Soomaaliya laba kamida waxa ay ka sharaxay yihiin xaafadaha sideeda ee ay Soomaalidu ku badan tahay Edmonton ee caasimadda gobolka Alberta Soomaali badan ayaa ka walaacsan in codaynta labadan musharax ee Soomaalida ah ay Soomaalidu u codeyso ay la mid tahay halba caad lagu lisay oo iyaguna aysan guuleysanayn codkii bidixdana ay qaybinayaan Faisal Xasan ayaa arrintaasi ka jawaabay
jaamac sala socotaba anigu 20 sano ka hor waxa aan ka soo guuray gobolka Manitoba galbeedka Canada ee bariga Ontario wixii xagga ka xiga waxa weeyaan sida xoogan laba xisbi ayuun baa cudud leh waa xisbiga midaysan ee dadka progressive-ka ah ee loo yaqaan New Democratic Party oo anigu halkan aan ahay xisbiga aan anigu xubinta ka ahay laygana doortay xaafadda York South Western marka waa la socota ninka hadda hoggaaminaya doorashadan midaysan ee isu yimid cudud xoogan ee nimankan conservative-ka xag jirka shisha ah laakiin waxaa ka sii darnaanaya oo dhibaatada Stephen Harper ninkii la yaqaanay runtii warkiisu dadka Alberta iyo Canada degan oo dhan ay la socdaan dagaalkii xoogana ee faraha badnaa ee uu ku hayay dadka laga tirada badan yahay qoomiyadaha ah kala gedisan ee minority-ga ah ninka la yiraahdo JC Kenney oo hadda isutaga midowga xag jirka hoggaaminayana laakiin haddii ma garanaysaa in dadku ay eegaan oo yiraahdaan xisbi aanan maartay magacna lahayn in horeyna haddu u batana hal kursi keliya helaya wuxuu caawinayaa xisbiga isutaga midigta shishe ee la yaqaano Stephen Harper dadkii ma garanaysaa ma shaqayn jiray ay hoggaaminayaan sida JC Kenney iyo waxa la midka ah
ugu yaraan 12 sano ee ugu dambeeyey Soomaalida gobolka Alberta gaar ahaan kuwa caasimadda degani waxa ay isku dayeen inay codkooda mideeyaan balse waxa ay noqotay caqabad laga gudbi waayay inta badan inta wax la isku raaco ayaa meeshii lagu ballamay looga dhaqaaqaa taas oo dhalisay in dadka intoodii niyadsamida lahayd ay quuska istaagaan wadajirka Soomaalida tirada yar ee Edmonton ku dhaqan Abuukar Hiraaba Aadan oo ka mid ah dadka waqtiga badan geliyay in laga salgaaro midnimada Soomaalida ha inoo sharaxo waxyaabaha ka hortaagan inay midoobaan
qof aan garaadkayga iyo isay ila tan ugu jawaabaya arintaas anigu waxaan u arkaa in dadka Soomaalidu ay kubcid u baahnaayeen xagga fahanka doorashada iyo muhiimadda ay leedahay kow midda labaad waxaa shaqadii hore gabay dadkii mas-uulkii hoggaamin lahaay oo dadka Soomaalidu waxay individual interest kale ku mashquulsheen saddex Soomaali waa islaaladiso inay noqonaysay oo qabiyay taas oo anigu aan warar badan oo qoraalna ugu sheegay oo hadda weli waxa maray madow leeyahay muddo dheer ayay qaadanaysaa Soomaaliya ee aan degno meesha
Codaynta hordhaca ee gobolka Alberta ee Canada ayaa maanta bilaabmaysa socon doontana ilaa Sabtida ay bishan u tahay 13-ka halka 16-ka Abriilna ay tahay maalinta loo ballamay codaynta guud ee doorashada gobolka habeenkeedana la kala baxayo
warbixintaasina dhageystayaal waxay nala socodsiinayay isla markaana isugu keensay dubariday Jaamac Abdulla Jaamac
arurtu bandhigistiyaal markale halkaad wali nagala socotaana waa VOA magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa saaka ka bilaabmaysa qaybtii koowaad ee maxkamad ka dhana Maxamuud Nuur oo ah askari ka tirsan jiray booliska Minneapolis isla markaana Soomaalida Mareykanka ah oo lagu eedeeyay dilka haweenay u dhalatay dalka Australia dacwadan ayaa bilaabmaysa kadib markii la soo gabagabeeyay soo xulista xeerbeegtida qaadaysa dacwadan wariyaha VOA da ee Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa dacwadan ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi waxaana uu ugu horeyn weydiiyey waxa la filayo in labada dhinac ay soo bandhigaan
waxa weeye marka uu dhaco xulitaanka xeerbeegtida markay dhamaato istaadka xiga waxa weeye waxaan leeyahay opening statements oo dhinacyadu ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay damacsan yihiin xilliga ay dacwadu socoto inay ay ka cadeeyaan sida qofkan isaga uu dambigan inuu galay ay u tusanayso ama inuu maaragtay ka madax bannaan yahay ama dambigan uusan u samayn ama difaaciyada uu haysto. Marka step ka hadda maanta bilaabmaya, waxaa ku horeyn doona xeer ilaalinta oo marka hore soo bandhigi doonta dacwoodeeda. Inta badan waxay samaynayaan inay soo ururiyaan oo hordhac siiyaan si ay xeerbeegtida ula socon karaan waxyaabaha maalmaha soo socda ama wiilkan soo socda ay bandhigi doonaan roadmap ahaan si ay ula socdaan bay mataqaana u bandhigayaan. Kadibna waxaa xiga qofka lagarada dhinaca defensive la yiraahdo maxamed nuurdiin ciise ayaa iyaguna kuma qasbaan inay runtii opening ay sameeyaan. Mararka qaarkood waxaa dhacday xaaladahan ay go'aansadaan inay dib u dhigtaan haddii arkaan inay jawaab mudan tahay inay ka jawaabaan, sababto ah mar walba waxaa baahan in lagu xisaabtamo xeerraalinta ayay saaran tahay culayska ama burdenka inay caddeeyaan maxamed nuur inuu dambigan uu sameeyey si shaki la-aana beyond reasonable doubt wax la yirahdo. Waa runtii standard aad u sarreeyana way maadaama iyaga looga baahan yahay dhinaca defensive maxamed nuur dhinacooda iyagu waxay sugayaan kaliya inay dodoleelo un ay ka muujiyaan si ay u tusiyaan inuusan dacwadan sida ay ka dhigayaan aysan dhinac kale aysan ahayn.
Waxaa jirta in ay markhaatiyo badan ay wataan dhinacan dacwad ugayaasha ee degmada Xanibin, marka ma la og yahay oo ma xaqiijiyeen dadka ay u keenayaan cidda yihiin markhaatiyada?
Runtii witnesses badan baa jiro. Ereyga markhaati iyo witnesses ereyga ingiriiska loo isticmaalo waxaan u maleynaya kala ballaaran yihiin oosan koobi karin. Hase ahaatee markhaatiyo waxaa laga wada ilaa 200 qof bay tilmaamayaan dhinaca xeer raalinta iyo guud ahaan inay noqon doono dadka la horkeeni doono. Taa micnaheedu ma aha ilaa dadkaasayta cadada la-eg inay goobjoog ka ahaayeen markuu faldambiyeedkan uu dhacay, micnaheedu ma aha. Waxaa waa dad siyaabo kala duwan xog ogahayo sida ay wax u dhacdaan. Dadkii forensic la yiraahdo oo expertise ah oo sida ay wax u dhacaan dib u recreate garayn kara ama mataqaana qiyaasi kara. Dadka marka ay wax dhaceen gabadh ama caafimaad ahaan dadka ugu horreeya ahaa, dadkii naamumanka soo wacay, dadkii faamiliga ahaa, siyaabo kala duwan dad xog ogahayo dhan baa ka mida poliiskii meesha imaanaya, qolyihii fireka, qolyihii responderskii, marka dad kala duwan. Marka waxay samaynayaan isku day inay case bay build garaynayaan, waxay abuurayaan inay tusiyaan marka ay waxaan dhaceen ilaa iyo markii ugu dambeysay dad qof walba intii ka xog ogaa qaab noocaasay building block oo kala ahaan bay guryaha ay u dhisayaan dacwada.
Waxaa jirta markuu dhacayay shilkan gabadha ay ku dhimatay uu ku eedaysan yahay maxamed nuur in uu la socday nin kale oo booliis ah oo gaarigay wada wadeen, markii hay-adda dambaarista gobolku arrintan ay baaraysana uu ninkaa keliya la hadlay iyaga oo maxamed waati uu ka aamusay. Marka ninkaa laftiisa waa la keenayaa, wixii hore oo hore u sheegay waxaa ka duwan oo kiiskan garab u noqon kara miyay keeni karaan baad isleedahay?
Qofka isaga inta badan mar walba waxa weeye waa qof xog buu ka markhaati kacaya ama siday wax u jireen wax u dhaceen buu ka markhaati kacaya. Inta badan statementigii ama warbixintii hadda ka horbixiyey ee tan oo hadda maxkamadda ka bixin doono waa inta badan iswaafaqsanaan doonaan. Haddii ay timaado inuu ka weecdo statementigii ama warbixintii hadda ka horbixiyey ee looyarada dhinaca eedeysanaha maxamed ay xaqdu inay impeach gareeyaan ama ay maaragta dhaleeceeyaan oo ay soo saaraan sida uu maaragta u kala ay farqiga uga dhexeeyo. Has ahaatee hadda waxa loo horkeenaya xeerbeegtida waxaa la doonayaa inay iyagoo arrinta isagoo si firaasho inuu uga hadlo, maadaama cidda la isku dayay in la qanciyo ama la maskaxdooda la qamid garay ee xeerbeegtidan tahay bay isku dayna si cusub ay u dhageystaan xeerbeegtidu.
Waagad xeerbeegtida lasoo xulay hadda oo dhageysan doonta waxay tiradu gaaraysaa 16 qof oo 12 qofna ay fadhiisan doonto, afarta kalena ay noqon doonaan haddii 12 qof kamid ama dad kamid a dhibaata ku timaado inay bedelaan oo kale. Marka badanaa gobolka Minnesota aynu ku noolnahay xeerbeegtiga laga soo xulay waxaa u badan dadka cadaanka ama dadka waddanka u dhashay Mareykanka. Dadkan hadda lasoo xulay haddii aad iga waranto kiiskana sidaan ognahay waxaa ku gadaaman arrimaha midabka oo kale. Ninka wax dilay waa nin madow oo Soomaaliya oo muslina asalkiisa, haddana ciidan booliis u ahaa, gabadh la dilay gabadh cadaan Australia kasoo jeeda. Marka xeerbeegtigan lasoo xulay yay iskugu jiraan?
Runtii xeerbeegti waxaa la oran karaa isku dhafa oo aanan inta badan la arkin waaye. Waxaad moodaa ilaa iyo 6 qof baa la tilmaamayaa inay yihiin dad aanan ahayn cadaan aan ahayn ama dad dadka minority ama people of color la yidhaahdo oo nooc walba leh inay kamid yihiin. Inta badan maadaama dadkan 75 qof sidaan maalinka horeba sheegaynay si random lagu doortay, oo computer han dad ugu soo saaray ay yihiin dad si toos loo xushayaysan ahayn hase ahaatee haddana markii xulitaanka soo socday dadkii ugu soo dambeeyey weeyaan sharcigu wuxuu dhigayaa qof laguma saari karo midabkiisa ama jinsiyadiisa ama meeshuu kasoo jeego laguma saari karo hase ahaatee su-aalo intii la weydiiyey ayaa waxaa lagu bixin karaa qaabab kale oo la oran karo qofkan qof madax bannaan ama feer ma aha ayaa loo adeegsan karaa hase ahaatee jinsiyad ama midab uma noqon karto. Tan waxay marka dhacday inay lix qof oo kamida oo minority ama ku jiro taa waxaan u malaynaya nooc walbay noqon kartaa ku xisaabtan mar walba waxaa weeye dadkan waxaa laga rabaa inay dad feer ah oo mar walba go-aankooda ku salaynaya inay noqdaan cadeymo hor yaallo hase ahaatee minority inay ku jiraan wax weyn bay ka taraysaa. ku xisaabtan 12 qof waxaa la doonayaa inay isku raacaan unanimous verdict baa laga rabaa. soo dhinaca shaqada dad looyarada eedeysanaha hawshooda runti marka dhinac laga eego way fududtahay sababtoo haddii ay ku guuleystaan hal qof oo kamida in uu yidhaahdo sida qofkan dembiga loogu soo oogay ama elementiska dacwadda ma dhamaystira hadduu yidhaahdo kayska waa way luusgaraynayaan dhinaca federaalinta. marka waxaa shaqadoodu ay tahay dhinaca defensive inay isku dayaan hal qof ama hal qof oo kamid iska bedaa laba hal qof oo kamid inay ku guuleystaan inay dhinacooda soo gashtaan.
kaasina waa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo u waramayay wariyahayaga magaalada Minneapolis maxamuud masxabe.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay. haatana Suudaan. mudaharaadyada ka socda waddanka Suudaan ee ka dhanka madaxweynaha dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir ayaa sii xoogeysanaya kadib marka ay maalmo ka hor gaadheen xarun ciidamada Suudaan ay leeyihiin iyadoo ay sii kordhayaan kooxaha kusii biiraya kooxa kacdoonkaasi halkaasi ka socda. wariyaha v o eda Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
wasiirka gaashaandhigga dowladda Suudaan ayaa sheegay in militariga ay qadarinayaan asbaabaha keenay dibadbaxyada balse waxa uu si adag u diiday in fawdo la geliyo dalkaasi. sida lagu baahiyey wakaaladda wararka dalka Suudaan, Cawad Maxamed Axmed, wasiirka difaaca dalkaasi ahna ku-xigeenka koowaad ee madaxweyne Al Bashiir, ayaa sheegay inay jiraan dad isku dayaya inay kala qaybiyaan ciidamada si dalka ay u geliyaan khalalaaso. ciidamada qalabka sida waxay qadarinayaan asbaabaha keenay dibadbaxyada mana ka soo horjeedaan himilada muwaadiniinta balse ma aqbalayno in dalka la geliyo fawdo dhinaca amniga ah, ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga oo kulan la qaatay hoggaanka sare ee milatariga waddankaasi. wasiirka gaashaandhigga dalka Suudaan ayaa sidoo kale afka ku ballaariyay in milatariga ay yihiin kuwa mas-uul ka ah amniga iyo badbaadada qaranka dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan kun oo dibadbaxyaal ah maalintii saddexaad ay ku hor mudaaharaadayaan afaafka hore ee xarunta hoggaanka milatariga waddankaasi oo ah meel u dhow hooyga uu degan yahay madaxweyne Al Bashiir ka xukuma dalkaasi Suudaan. dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya inuu xukunka isaga dego Cumar Xasan Al Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 ah. sidoo kale dadka maalintii shalay ku banaan baxay qaybo ka mid ah magaalada Khartuum ayaa ku dhawaaqayay erayo lid ku ah xukuumadda Suudaan iyo madaxweynaha dalkaasi. ugu yaraan 7 qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday dibadbaxyada ka dhacay dalkaasi maalmihii ugu dambeeyey kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dadka dibadbaxyaasha. sidoo kale warbaahinta dalka Suudaan ayaa xaqiijisay geerida askari ka tirsan milatariga xilli uu difaacayay dibadbaxyaasha oo iska hor imaad dhex maray ciidamada amniga. dibadbaxyada dalka Suudaan oo muddo bilooyin ah ka socda halkaasi ayaa dib u sii xoogeysay kadib markii uu iscasilay madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulcaziis Butufliiqa oo aqbalay dalabka dibadbaxyaasha dalkaasi. xeleeryaasha dalalka carabta ayaa rumaysan warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Suudaan inuu tilmaan u yahay in milatariga dalkaasi ay doonayaan inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha dalkaasi inuu iscasiro. هدبا عبدالله أحمد قاليبا أو أهجريخان كفعلو دا عرما عربتا أيا فافاهين كبحين أيا تلابوين كاللغا فيلان كارو إنا إيقاذان عيداما دا إيا مدحوين البشير كحكومة دالكاسي
مكا ينوزقائقنو عيدان كاحد الكودة إيا قوحها معارضتا وقافة هدوم ديتايهين هوري عايد تنشيرين إن إنا يقوم دوبين إيا سيدا وكلا حتى مركا قاركود عيدان كو فرقلين كسمين إيا هولها بوليس كاي كودان كودها مغاردة aan khartoomo ay fargeliyaan hadda booliska aan isku deeyeen kala caayriyaan aan kooxo mudaharaad iyo halkaas ay ku dhinteen qaar ka tirsan militeriga dalkaas waxyaabaha soo dhan markay aan eegno iyo hatta aan bulshada qayb ka mid ah oo saxafiyiintu ay ku horeeyaan iyaguna ku soo biiraya mudaharaadyada waxaan oo soo baxaystaa in marxaad cusub ay gashay aan dalka Suudaan iyo madaxweyne Al-Bashir xaalkiis taas ayaan xasoortay in imika wax badan la iska weydiiyey madaxweynaha iyo sida uu xaalkiis noqon doono waxaa la sheegayaa in hadda ay tahay ama ay u muuqato xaalku أما أمر يحلق أمر يمدحوين أن حسن مبارك تلك مصر سنة كلا بكون يقوم يطبن أمرك عداد سفر بدن وصار الشعب يقول كل ما أن ملتريجا وكوري كي أن ملتريجا أن حكم كتلك أن حسن عتيه مرك سكر الله يجو حكدوان أما كا أن حالة دوان مدحوين البشير أو سواء مبارك أو كراهين مرك لقى فيريو أن محكمة عالمية أو مكان مدحوينها عايدين أيام التبصع ده مدحوين على البشير نتاسيس وهو كفو غانا يو وطلق علي ان حكم كاينو كاهدو قبلك وكليا وسان ان كتيجيني ان وحاكلو يدونا تشتاكو حاها اسلاميين تاهي يمي تدلكي كعانتكو هايي مدحوين على البشيرنا وكتيرتنا ويقولون كنت دالة يا مدونة إن عن تلك عيسى كدعنين سبدل شديد تسيب أو إن أي مشا مدهانتي في كبحان مركا إن شعب كا ويكو عن تاي يقو رودون سبدل رقو إن لترجي وين عرقنا إن كوحان كلا مدحوين وكتشنا يها يا مدحوين هاي حالة سنة وين عرقنا مركا استيتوني فربنا يا مشا كتشرا إن وحنا فيلا يا يا ما حصل صعدا يا إن حبارتنا نتيجة دعوين
مدحوين هذا السودان عمر البشير أي حكم كلا وري يا سنة يكون سجال بقول سجال إسديتن كي كدي مركي وافق بيي دولد او رزل وزاره كاها صادق المهدي حسين سحنوني في او اي قاهره
وهاك دغيستيال حسين سحنوني ادي هذا يومات سن هي هاتنا ان دنيي هسات لعنو ان كودا نسن اود كفنان حسن هذا السمتر عاشقا صم بابا ابا
مدافين هذيك هو عدكاتي عدك معن حزن هذا سما ترقيسي الوحي ودم بس إذا عدي إذا أرنمه وإذا جروا هالكن يدك جزو جدنا عبد الحكيم محمود سروع أنا جوا الجامع بولا الجامع لك صوصارت دنا وبشير أبيكر عبد الله تاني إذا عدد ظهور نما اسمه قلدم بوري صلاة
I'm